зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Секој четврти граѓанин во Македонија живее под прагот на сиромаштија. Негирањето на македонскиот јазик е од политички причини, вели директорката на Институтот за македонски јазик Елена Јованова-Грујовска. Извршителите тропаат и на вратата на државните институции. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Премиерот Зоран Заев најави декриминализација и легализација на марихуаната во туристичките места. Во интервју за Дојче Веле тој убедува дека декриминализацијата и легализацијата на марихуаната може многу да им помогне на туризмот и на угостителството. Министерот за здравство Венко Филипче попладнево се сретна со собствениците на приватните болници Жан Митрев, Систина и Ремедика. Министерството за здравство соопшти дека приватните болници изразиле позитивен став во однос на користењето на нивните ресурси од страна на државата за справување со пандемијата на коронавирус. Северна Македонија не се откажува од разговори со Софија, но нема да преговараме за тоа кои сме и кој јазик го говориме, изјави македонскиот вице-премиер Никола Димитров во интервју за австрискиот вестник Стандард по ветото од Бугарија за почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија. Димитров нагласува дека земјава има огромна подршка за старт на пристапните преговори. По смртта на српскиот патриарх Ириней, светиот синот на Српската православна црква ќе ги преземе неговите патриаршиски должности, а со ова тело до изборот на нов патриарх ќе председава митрополитот Добробосански Хризостем, одлучи синодот. Патриархот Ириней почина од последици на коронавирусот. Неговото тело ќе биде погребано в недела во крипта во храмот Свети Сава во Белград. Лидерите на Европската Унија на вчерашниот состанок не постигнаа напредок во решавањето на спорот со Полска и Унгарија околу буџетот и пакетот за економско закрепнување од пандемијата на коронавирус. Европската Унија влезе во нова криза откако Унгарија и Полска ставија вето на усвојувањето на 7-годишниот буџет и планот за економско закрепнување од пандемијата. Полска и Унгарија сакаат да спречат ускратување на средства на земји чии влади ги подкопуваат демократските стандарди и владењето на правото, за што Брисел ги обвинува Варшава и Будимпешта.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Околу 455.000 граѓани или секој четврти човек во Македонија живее под прагот на сиромаштија. Најголем дел од нив се семејства со три или повеќе деца. Како последица на пандемијата со корона кризата, очекувањата се дека бројката на сиромашни ќе се зголемува. Последните податоци на статистика покажуваат дека и лани, како во 2017-та и 2018-та година, нема подобрување во степенот на сиромаштија. Марија Митевска.
Со три малолетни деца и без социјална помош, семејството на Макбуле од Гостивар едва и преживува, особено за време на корона кризата. Предходно таа заработувала по некој денар од чистење по куќи, но сега поради пандемијата ги нема ниту овие примања. Многу е тешко, крај со крај не можеме да сврземе, вели таа.
Три малолетни деца, ја не земам социјално, за школу, за хигиенски немам откаде. Едно е 9 годишно, едно е 7, едно тоа е 6, ја ги чувам, примерно немам ништо.
Ова е само еден пример, а околу 455.000 луѓе во земјава живеат под прагот на сиромаштија, според податоците на Државниот завод за статистика. Секоја година степенот на сиромаштија е највисок кај семејствата како она на Макбуле, со три или повеќе издржувани деца, а потоа кај самохраните родители. Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштија вели дека владата најмногу енергија вложила токму во намалување на сиромаштијата кај семејствата со најмалку три деца и тоа вродило со плод.
Значи, колку години доземаме на нас, секогаш бил трендот таков и тоа се должи на ниската економска активност на тие семејства. Веројатно, они имаат повеќе деца, меѓутоа помалку луѓе кои што поставуваат приход преку работа. Значи, ако има еден вработен со некоја минимална плата, ако има три деца, не е еднакво со семејство со двајца возрастни родители кои се работат и две
Владата за време на пандемијата обезбеди платежни картички со износ од 6000 денари за самохраните родители, за пензионерите со пензии до 15000 денари и за невработените. Со мерката биле офатени 85000 семејства. Поред Дуковска, за време на пандемијата има луѓе кои што од ризик од сиромаштија преминале од прагот на сиромаштија, поради тоа што не били информирани или не ги разбирале уредбите на владата за помош во кризата. Таа очекува сиромаштијата како резултат на корона кризата да порасне до 23 или 24%.
Али факта дека мерките рефлектира одредено подобрување на ситуацијата, таму каде што беа насочени, таму покажува дека нели влијат.
Најголем дел од сиромашните, како што наведува статистика, се невработени лица или околу 42%.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Не се точни тврдењата дека македонскиот јазик е регионална норма или диалект на бугарскиот јазик. Тоа се различни јазици, вели директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Елена Јованова Грујовска. Негирањата на јазикот се дел од дневната политика која има за цел да и наштети на Македонија и нејзините европски аспирации, вели таа. Прилог на Марија Тумановска.
Нема дилеми дека македонскиот јазик има словенски корени, но тој во никој случај не е писмено регионална норма или диалект на бугарскиот јазик, како што тврдат дел од бугарските лингвисти и академици, вели Елена Јованова Грујовска, директорка на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Во неделното интервју за нашето радио таа истакнува дека македонскиот стандарден јазик е општо прифатен на светско ниво, а последните изјави од бугарската јавност ги гледа низ призмата на дневнополитичките потреби.
Би рекла дека се работи за дневно политички потреби. Зошто? Затоа што мислат дека на овој начин можат да направат некаква штета за Македонија, за Република Северна Македонија, за македонскиот народ и за нашите аспирации кон ЕУ. Секогаш со добра волја може да се најде решение доволно достоинствено за сите.
Реакциите од македонската стручна јавност доаѓаат откако Бугарија е официјално стави вето на преговарачката рамка за почеток на преговори на Република Северна Македонија. Уште во август годинава официјална Софија испрати меморандум до земјите членки на ЕУ во кој наведе дека македонците не постоеле до 1944 и дека македонскиот јазик е норма на бугарскиот. Јованова Грујовска категорички ги отфрлува како неосновани бугарските тврдења дека македонскиот јазик е диалект на бугарскиот.
Никако. Ви кажав јас веднаш на почетокот дека ние имаме соодветен развој фонетски, прво, потоа морфолошки, синтаксички, на сите рамништа, да не зборуваме и на лексички план. На сите рамништа имаме развој различен што потврдува дека станува збор за различни јазици. Да, а не за диалект, никако.
Вели Јованова Грујовска. Со истав неодамна се огласи и Македонската академија за науките и уметностите. Во промеморија испратена до македонската јавност, Ману ги нагласува државотворноста и идентитетот на македонскиот народ, како и посебноста на македонскиот јазик. Инаку во октомври, бугарскиот парламент даде зелено светло и за предлогот на министерот за одбрана Красимир Каракачанов, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи во Бугарија да се празнува како ден на бугарската писменост, просвета и култура.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Извршителите тропаат и на вратите на државните институции, оти тие не ги подмируваат обврските кон своите вработени, па извршителите се принудени по судски пат да ги наплатат парите што институциите им ги должат. Некои институции се соочуваат и со блокирани сметки. На чија врата затропале извршителите ќе слушнете во прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Државните институции платиле најмалку 600.000 евра само во првата половина од годинава за задоцните обврски кон правни и физички лица преку извршители, покажуваат податоците од владината платформа Отворени финансии. Сумите достигнуваат и до 17.000 евра за единично побарување кое извршител го наплатил од државната каса. Во системот речи си и да нема институција на која годинава навратете и чукнали извршители. Според пресметките кои ги направи Радио Слободна Европа од сметката на Министерството за внатрешни работи, од почетокот на месецов до сега, од буџетската каса на Министерството за внатрешни работи, извршителите повлекле 4 милиони денари, односно 72 000 евра, во име на правни или физички лица, обврски кои Министерството не си ги платило во рокот кога требало. Извршители велат дека од МВР најчесто извршуваат наплата за неисплатени додатоци во плата за работа во ноќна смена или празници, надоместоци за продолжено работно време, како и за јубилени награди кои на вработените не им били исплатени, па преку суд тие се ги побарале парите, велат извршителите. За разлика од Министерството за внатрешни работи, кое во првите 6 месеци од годинава исплатило речиси 200 000 евра кон извршителски сметки, од касата на Министерството за одбрана за првата половина од годинава се исплатени преку извршители вкупно 4 000 евра, покажуваат податоците од отворени финансии. Извршувањето на судски пресуди за наплата на неисполнети финансиски обврски со некои институции оди полесно, но со некои многу потешко, вели председателот на Комората на извршители Ванча Марковски.
Има сегменти кога извршувањето против државни органи се спроведува полесно, меѓутоа има и случаи кога спроведувањето против државни органи или јавни предпријатија формирани од страна на државата или од единиците на локална самоуправа се спроведува многу потешко. Јас само како пример, кој што општо познам, ќе ви наведам дека против Македонија, па, нема никакви извршувања.
Тој посочува дека некои единици на локалната самоуправа имаат блокирани сметки, но не секогаш причинител за тоа се извршителите, затоа што сметки може да блокираат и УЈП и Царинска управа. Тој посочува дека од другата страна на должниците секогаш се доверителите, правни или физички лица кои не може да се ги наплатат услугите кои ги извршиле и правото за наплата си го побарали до лепосудски пат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Избраниот председател на Соединетите Американски држави Џо Бајден ја освои Џорџија по рачното пребројување на гласачките ливчиња. Председателот Доналд Трамп пак бара да им се одземе овластувањето на гувернерите да назначуваат електори во изборниот коледж кој го избира новиот председател. Прилог на Гоце Атанасов.
Државниот секретар на Џорџија, Брет Рафенсбергер, изјави дека нема сомне што и државата ќе потврди победата на Бајден. Ревизијата е усогласена многу близу до она што го имавме во известувањата за изборната вечер, изјави тој. Бидејќи неофицијалните резултати покажа дека Бајден води пред председателот Доналд Трамп со мала разлика од околу 14 000 гласови, според законот државата требаше да направи пребројување на скоро 5 милиони гласачки ливчиња. Бајден беше прогласен за победник на изборите на 7 ноември, откако го надмина прагот од 270 изборни гласови потребен за влез во Белата куќа. Со 16 изборни гласови на Џорџија, Бајден победи на изборите со 306 наспроти 232 гласа на Трамп. Победата во Џорџија е најголемо достигнување за демократите, кои не го заседоа ово упориште на републиканците откако Бил Клинтон победи на председателските избори во 1992 година. Трамп, кој се уште не го призна поразот и покрај значителното водство на Бајден, се обидува да го сврти резултатот преку правни битки во неколку држави, тврдејќи, без да обезбеди докази, дека имало изборна измама. Одално, федерален судија вчера ја отворли тужбата на штабот на Трамп, со која требаше да се запре сертифицирањето на изборите во Џорџија. Соочувајќи се со низа судски загуби и не можејќи да обезбеди докази за да ги подржи тврдењата за широко распространети нерегуларности во гласањето, Трамп презема невиден чекор во оби да го поништи процесот на изборниот коледж. Новата стратегија на Трамп е насочена кон одложување на вообичаниот рутински процес на сертифицирање на изборите и убедување на законодавците да интервенираат во негово име во победничките држави на Бајден. А фокусот сега е врз Мичиган и Пенсилванија. Во Соединетите држави станува председател кандидатот кој ќе обезбеди 270 или повеќе гласа во изборниот коледж, кои се распределени на 50 сојузни држави и областа Колумбија, главно врз основа на нивната популација. Обично една држава ги потврдува резултатите и сите државни избирачи гласаат за кандидатот кој го освои гласот на народот во државата. Избирачите ќе се состанат како така наречен изборен коледж на 14 декември за формално да го изберат следниот председател.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.